Virðulegi forseti, ég átta að ég skil minna í málflutningi háttvirts þingmanns nú en ég gerði fyrir þessum 6 árum síðan. Af því að hún hefur talað þannig eins og fundið þessu frumvarpi allt til foráttu en nú sýnist mér þetta að snúast afstillingu á prósentutölu. Ég ætla ekki að fara í umræðu fiskveiðistjórnarkerfið í heildsinni eins og meirihluti ræðu háttvirts þingmanns fór út í. En mér langar að nýta hérna tækifærið af því að háttvirtur þingmaður hefur mikið talað Færeyjar. Ég sammála því að það mjög spennandi að fylgjast með því sem verið að gera ekki bara Færeyjum heldur víða annars staðar bara almennt hvað varðar sjávarútveg og gjaldtöku og ýmislegt fleira tengt því. En er háttvirtur þingmaður af því að það ekki hægt að taka einn hluta af kerfinu í Færeyjum og segja þetta hið fullkomna kerfi. Við hljótum að þurfa að gera það kröfu til sjálfur okkar við horfum að kerfið í heild sinni. Við háttvirtur þingmaður og við tökum upp aðferð Færeyinga við að innheimta gjald að veiði á fiskstofnum þar sem eins og fram hefur komið engin veiðigjöld eru greitt innan eigin lögsögu. Vill háttvirtur þingmaður við göngum alla leið og tökum upp kerfi Færeyinga.